Tyre për krimit e një tribunali special për luftën dhe ka përmendur krimit e supozuara të luftës të kryera nga Rusia. Ai ka prezentuar dhe një formulë për paqe që përfshin më shumë mbështetje ushtarake dhe ndëshkim të Rusisë në skenën ndërkombëtare. Fjalimi i tij është përcjell me Duart Trokitin nga shumë prej pjesëmarrësve të takimit. Në deklaratat hyrëse, Zelenski ka akuzuar Rusinë për shkaktim të turbulencave katastrofike përmes luftës së saj ilegale. Ai ka folur ditën e njëjtë kur presidenti rus Vladimir Putin ka thirrur rreth 300.000 rezervistë ushtarakë detyr, një vendim që ka nxitur protesta të ralla në rrugët e Rusisë. Zelenski ka thënë se ky vendim ka treguar se armiku i tij nuk është serioz rreth bisedimeve për paqe. Ai ka dënuar planet e bëra publike së fundi nga palë ruse që të mbahen të ashtu quajturat referendume në disa qytete ukrainase që ka pushtuar Rusia prej nisjes së luftës. Perëndimi dhe Kombet e Bashkuara kanë dënuar po ashtu diçka të tillë. Zelenski ka thënë se një tribunal special do të ndihmonte që Rusia të jepte përgjegjësi për vjedhje të territorit dhe vrasje të mira personave. Ai ka përmendur zbulimin e 445 varrezave të reja në Izium, qytet veri lindor, kontrollin e të cilit e kanë kthyer forcat ukrainase në kuadër të një kundër ofensive të nisur në fillim të këtij muaji. Zelenski ka përmendur edhe detaje tjera të krimeve të supozuara të luftës në këtë qytet, duke thënë se një burrit janë hequr të gjitha organet maskullore dhe më pas është vrar. Përgjatë fjalimit të Zelenskit, ai ka përmendur 15 herë fjalën ndëshkim dhe ka thënë se kjo është një prej 5 kushteve të panegocueshme për arritje të paqes. Sipas tij, Rusia duhet të përballet me pasoja për agresionin e saj duke përmendur sanksione shtesë dhe që OKB-ja t'ia pezulloj Rusisë rolin e antarës së përhershme në Këshillin e Sigurimit. Ai po ashtu ka përthirrje që të mbrohen jetat ukrainase dhe që të respektohen kufit ndërkombëtar të shtetit. Se kushtin e 4 dhe të 5, ai ka kërkuar garanci të reja të sigurisë për Kievin dhe që bota të bashkohet për të dënuar agresionin e armatosur të Moskës. Më 21 shtator, krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se shtetet e BE-s janë pajtuar që të godasin Rusinë me sanksione të reja. Borrell u ka thënë gazetarëve se kufizimet e reja do të shënjestrojnë individët rus dhe sektorët ekonomik shtetror. Zelenski ka falendëruar 101 shtetet që kanë votuar në OKB që prezantimi i tij të jetë përmes videos në vend të prezencës fizike. Ai ka kritikuar 7 shtete përfshirë Rusinë që kanë votuar kundër paraqitjes së tij, ashtu sikurse vendet që janë duke mbajtur qëndrim neutral për konfliktin. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Sipas së luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i ka thënë shefit e NATO-s Jens Stoltenberg se antarësimin e NATO është qëllim strategjik i Kosovës. Sipas saj, antarësimin e NATO dhe në Bashkimin Evropian kontribon në rritje të sigurisë dhe stabilitetit në Ballkan. Megjithatë, Osmani ka thënë se antarësimin e NATO duhet t'i paraprijë përfshirja e Kosovës në programin e Aleancës Partneriteti për Paqe. Ajo i ka bërë këto deklarata pas takimit me Stoltenbergun në New York, në të cilin takim ishte edhe ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërva Alla Schwarz. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur antarësimin e Kosovës në këtë program, ndonse kanë rikujtuar se për një vendim të tillë kërkohet pajtimi i 30 vendeve anëtare të aleancës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në New York se Serbia mbështet integritetin territorial të të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara përfshir atë të Ukrainës. Në fjalimin e tij para asamblesë së përgjithshme të OKB-s, Vučić ka thënë se Serbia ka vepruar me përgjegjësi dhe seriozitet në këtë aspekt. Ne jemi në kërkim të një përgjigje të qartë të pyetjes që unë ua kam bërë bashkëbiseduesve, liderëve të shumë shteteve për vite me radhë, cili është dallimi në mes të suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe suverenitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, pasi kjo e fundit është përballur me shkelje të rënda, të cilave shumë prej jush ju keni dhënë njohje ndërkombëtare dhe legitimitet. Unë nuk kam marrë kurrë përgjigje racionale në këtë pyetje nga askush, ka deklaruar Vučić. Deklarata e tij ka qenë referencë për Kosovën, e cila ka shpallur pavarësinë me 2008. Shumë qytetarë rusë kanë rezervuar me nguti bileta një drejtimshe për t'u larguar nga Rusia pasi presidenti i shtetit Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm të rezervistëve ushtarak për luftën në Ukrainë. Ministri i Rusisë Mbrojtjes ka thënë në një intervistë televizive se do të mobilizohen 300.000 rezervistë me përvojë ushtarake. Çmimet e biletave janë rritur menjëherë pasi ka shqetësime se kufit e Rusisë mund të mbyllen shpejt apo që Putin mund të shpallë mobilizim të plotë. Air Serbia, kompanie vetme evropiane përveç Turkish Airlines që realizon fluturime në Rusi, pavarësisht embargos së vënë nga Bashkimi Evropian, ka shitur biletat shpejt në destinacionin Moskë-Beograd. Bileta për fluturime prej Moskës drejt Stambolit dhe Dubajt janë shitur deri në 9200 euro. Korea e Veriut ka thënë se nuk i ka shitur kur armë Rusisë dhe nuk planifikon diçka të tillë në të ardhmen. Këto deklarata vijnë pas raportimeve nga Shtetet e Bashkuara se Moska është kthyer Kapenjani për të mbushur rezervat. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Rusia mund të blejë raketa dhe predha artillerie nga Korea e Veriut. Sipas tyre, veprimet të ngjashme bashkë me dyshimet për blerje të armëve iraniane tregojnë se sanksionet e perëndimit janë duke e penguar synimin e Rusisë në luftën e nisur në Ukrainë. Moska ka hedhur poshtë këto raportime. Ukraina ka bërë të ditur se në kuadër të këmbimit të burgosurve ka rikthyer 215 ushtarë, derisa i ka dorëzuar Rusisë 55 të tillë, përfshirë politikanin pro-Moskës Viktor Medvedchuk. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski e ka bërë të ditur këtë këmbim të burgosurve në adresimin e tij para kombit me 21 shtator. Lira turke ka rënë në nivelin më të ulët ndonjëherë duke u tregtuar me 18.40 për një dollar amerikan. Kjo situatë vjen pasi Banka Qendrore Turqisë ka ulur normën e interesit për herë të dytë brenda muajit, pavarësisht inflacionit të lartë. Banka në Ankara ka thënë përmes një deklarate se do të vazhdojë të përdorë të gjitha instrumentet derisa të arrihet synimi i qeverisë për inflacionin 5%. Inflacioni turk ka rëshqitur në mbi 80% në gusht sipas statistikave zyrtare. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se pasiguria aktuale për ushqim pritet të rritet me shpejtësi deri në fund të vitit në 19 vende të botës, pjesërisht për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Gjetjet janë bërë publike në një raport të përbashkët të publikuar me 21 shtator nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Agrikulturë, si dhe Programi Botror i Ushqimit. Këto organizata e kanë përmendur luftën në Ukrainë, konfliktet e tjera, motin ekstrem me zhvendosjen e njerëzve, jo stabilitetin ekonomik, si nxitës kyç të pasigurisë ushqimore. Dham lajmet. Dëgjuesi nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë Arton Konushevci dhe Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.